Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Nabii Isaya anatualika katika wimbo wa mwanzo wa Dominika hii akituambia, hubirini kwa sauti ya kuimba, tangazeni haya yatamkeni mpaka mwisho dunia. Semeni Bwana amelikomboa taifa lake, aleluya. Ukristo si nadharia bali ni uhalisia katika maisha. Mkristo daima analikwa kudhihirisha hadhi yake kwamba amekombolewa kutoka utumwa wa dhambi na kufanyika kuwa mwana huru katika Kristo. Mkristo anapaswa kumshuhudia Kristo anayemwilika ndani mwake. Hayo ndiyo matendo au mahubiri ambayo mwanadamu katika maisha ya ufufuko anapaswa kuyadhihirisha. Ushuhuda wetu hujifunua katika upendo wetu kwa Kristo na jirani zetu. Kristo anatuambia, mkinipenda mtazishika amri zangu. Hapa tunakiona kigezo cha ushuhuda huo wa Kristo ambacho ni kudumu katika amri zake. Pengine tunaweza kujiuliza, ni zipi zilizo amri zake? Tunaweza kusingizia kwamba hatuwezi kuionyesha sehemu fulani katika maandiko matakatifu inayozifafanua amri za Kristo, lakini amri zake ni jumla ya injili yake yote ambayo imetoa mwanga na kielelezo kwa mwanadamu ili kufikia wokovu. Dominika iliyopita aliziweka amri zake zote katika fumbo la nafsi yake na kujitambulisha kwetu kama njia, ukweli na uzima. Jumla ya maisha ya mwanadamu katika ukweli inajumuishwa katika utume wake ambao unatolewa kwa muhtasari katika kurasa za injili takatifu. Hivyo upendo wetu kwa Kristo unajifunua katika utii wetu kwa injili takatifu. Ni katika injili takatifu ambamo Kristo anatuwekea medani zote za maisha ya mwanadamu, tunapata maelekezo sahihi ya namna tunavyopaswa kuwa na mahusiano yetu na Mungu na pia mahusiano yetu na wanadamu wote. Injili takatifu ni nyenzo ya msaada na kiunganishi chetu kwa Mungu. Uaminifu wetu katika neno la Mungu umleta karibu nasi na udadavua vema nafasi yake katika fumbo la mwanadamu. Mwanadamu anajitenga mbali na Mungu kwa dhambi, uwezeshwa kurudi karibu naye na kuungana naye. Kumpenda Kristo akutujii hivi kwa uwezo wa kiakili tu, bali ni tukio linalohitaji uwezo kutoka juu. Ndio maana Kristo anatuahidia msaidizi, Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui. Ili ni dokezo muhimu la ushuhuda wa maisha ya Kikristo na jawabu kwa upinzani wa amri za Kristo katika jamii mambo leo. Nafasi ya Roho Mtakatifu ni muhimu katika maisha yetu, kwani inaendelea kufanya uwepo wa Kristo kuwa ndani mwetu. Kristo anasema, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Hivyo uwepo wake Roho wa Mungu ndani yetu unaifanya injili ya Kristo kuwa hai ndani mwetu, na hivyo kuwezeshwa kutangaza wokovu wa Mungu kwa maisha yetu. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Himizo hili la kitume la Mtume Petro linatukumbusha namna stahiki ya kushuhudia maisha yetu ya Kikristo. Hapa tunaelekezwa kwamba utayari wetu wa kuidhihirisha imani yetu ufanyike katika hali ya upole na kwa hofu. Tuitangaze injili ya Kristo kwa upole, kwa mfano wa Kristo mwenyewe. Tuitangaze injili ya Kristo si kwa kutafuta kuwadharau au kuwatukana wengine. Ushuhuda wetu unapaswa kuvikwa huruma na unyenyekevu wa Kimungu. Tujaribu kuepa kwa namna yoyote mashindano na kutumia nguvu nyingi. Pengine tunashuhudia katika ulimwengu wa leo baadhi wanaotumia nguvu na hata kuwadhalilisha wengine katika kuitangaza imani iliyomo ndani mwao. Hii si njia ya kuitangaza imani yetu ya Kikristo. Mtume Petro anaendelea kukazia akisema, nanyi mwe na dhamiri njema, ili katika neno lile mnalosingiziwa watayarishwe wale wa utukanao mwenendo wenu mwema katika Kristo. Zipo nafasi mbalimbali katika maisha ambazo tunaweza kupitia mateso, iwe ni kimwili, kiroho, kisaikolojia, lakini namna njema ya kumdhihirisha Roho wa Mungu aliye ndani mwako si kwa mtindo wa dawa ya moto ni moto, au ama zake ama zangu, au jino kwa jino. Maisha yetu si ya kujibu kwa kisasi au kupambana, bali mapambano yetu yapambwe na dhamiri safi katika Kristo. Kujibu kwa upole, upendo na msamaha, kama Kristo mwenyewe anavyotufundisha akisema, mtu akupigia shavu la kuume mgeuzie na la pili. Hofu tunayohimizwa si woga au kurudi nyuma, bali ni hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu hujumuishwa katika tendo la kustaajabia na kutambua ukuu wake kwetu. Tunapopokea hali hiyo kwa kushirikishwa wana warithi wa Mungu katika Kristo na kwa njia ya Roho Mtakatifu, hofu hiyo inapaswa kububujika katika matendo yetu na upendo kwa wenzetu. Upendo huu utusukuma kuheshimu na kumpatia kila mmoja adhi yake anayostahili. Hofu hii inatusukuma kuitambua nafsi ya Mungu katika nafsi ya mwenzangu. Ushuhuda wa maisha ya Kikristo unapaswa kukuza udugu kati yetu. Umoja katika jumuiya za Kikristo ni udhihirisho wa kazi ya Roho Mtakatifu. Somo la kwanza la Dominika hii linatuwekea mbele yetu jumuiya ya kwanza ya Kikristo kama kielelezo cha maisha ya Kikristo yanayoidhihirisha nguvu ya Roho Mtakatifu. Shemasi Filipo anadhihirisha uwepo huo wa kimungu ndani mwake, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Kazi za Roho Mtakatifu zinadhihirika katika huduma ya upendo kwa wote. Mitume Petro na Yohane wanapowatembelea na kuwaimarisha waliobatizwa kwa sababu ya mahubiri na matendo ya Filipo, walinuia wote wayadhihirishe matendo makuu ya Mungu na furaha yao iwe ni ya kudumu. Roho Mtakatifu hutenda kazi pamoja nasi. Ni wajibu wetu kuwa mashuhuda wa uwepo huo wa kimungu ndani mwetu. Tumtangaze Kristo kwa matendo yetu mema ya kila siku, ambayo yanauimarisha uhusiano wetu na Mungu na wanadamu wote. Imani yetu ishuhudiwe katika matendo yetu tunayotenda katika upole na hofu kuu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Lakini pia anahitaji kuzaliwa upya kiroho.
Katika ubatizo wetu sisi,
katika ubatizo wetu sisi
wa Kristo,
tunazaliwa upya katika Kristo.
Hakika huyo hataingia katika ufalme wa Mungu.
Hakika ubatizo wetu sisi,
hakika ubatizo wetu sisi
wa Kristo,
tunazaliwa upya katika Kristo.
Hakika ubatizo wetu sisi,
hakika ubatizo wetu sisi
wa Kristo.
ni uzani wa kiroho na Roho Mtakatifu. Ya ubatizo ni kama mimba tumboni mwa mama.